Klukkan 3 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Eggert Unnar Snæþórsson, streymari og efnismiður birti á dögunum myndbanda á TikTok reikningi sínum þar sem hann biðla til fólks að hætta að kasta eggjum í húsi sitt. Eggert segist ekki ætla að þrífa eggin í þetta skiptið.
Ég ætla ekki að þrífa þetta aftur í þetta skipti í dag. Ég ætla að gefa viðkomandi sjens á að koma og þrífa þetta. Og beðast afsökunar því að þetta ekki eðla og þetta ekki fyndið. Það alveg fyndið að taka síma að og kannski þú veist dingla og hlaupa burt og veist, whatever, allt í gúti. En þegar það eitthvað svona sem ógeðslega leiðilegt að þrífa og bara, og veist, ég með nágranna sem þurfa að sjá þetta, sko. Mér finnst það persónulega einu skrifa á langt. Ég gef viðkomandi, þú veist, einn dag til þess að þrífa þetta og í guðana bænum krakkar. Nennið að hætta þessu.
Grindvíkingar ætla efna til samstöðu mótmæla á Austurvelli klukkan 17 klukkan 5 á föstudag þar sem þeir ætla mótmæla vinnubröðum fasteignafélagsins Þórkötlu. Þetta verða önnur samstöðu mótmæli Grindvíkinga gagnvart Þórkötlu og helsta krafa mótmælan uppkaup og uppgjör strax. Helgi Dan Steinsson, framkvæmdastjóri golfklúbs Grindavíkur, segir mbl.is völl þeirra Grindvíkinga koma vel undan vetri þrátt fyrir ýmis ósköp og lítur björtum augum til litríks golfsumars á Suðurnesjum. Grindavíkurvöllur vinsæll meðal ferðamanna. Ársátíð ríkislögreglustjóra verður haldin í Prag í Tékklandi þetta árið. Ef fer sem stefnir þá mun heildarkostnaður embættisins vera 13,5 milljónir króna. Þetta kemur fram í skriflegu svari Helenu Rósa Sturludóttur, upplýsingafulltrúa ríkislögreglustjóra við fyrirspurn mbl.is, en starfsmenn sjálfir, starfsmannafélagi ríkislögreglustjóra og embættið standa straum af kostnaði við ferðina að því fram kemur í svari hennar. Og Hæstiréttur Íslands hefur veitt Dista EHF áfrýjunarleyfi í máli fyrirtækisins gegn ATFR. Máli snýst ákvörðun ATFR að hætta sölu á faxi White Beer og faxi IPA í hálfslítra dósum en eins og fram hefur komið á mbl.is og í morgunblaðinu þá höfðaði heildverslunin Dista EHF mál á hendur ATFR í júní 2021 og krafist ógildingar á tveimur ákvörðunum ATFR að fella tvær bjórtegundir úr vöru úrvali þeirra og hætta innkaupum þeirra þar sem þær hefðu ekki náð ákveðnu viðmiði framlegð. Þetta það sem ber hæsti fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og seinast fréttir klukkan 4.